Tapi dalam hal ini, dia bukan persoalan akademik. Dia persoalan kenyataan terhadap negara, tentang keselamatan negara, kedudukan negara, imej negara yang dibuat oleh seorang daripada luar datang membuat kenyataan yang terlalu celupa. Saya harap mereka yang berkenaan yang membuat komen itu perlu membezakan di antara konteks kebebasan akademik dengan kebebasan yang menyentuh tentang kedudukan negara, imej negara dengan membuat kenyataan yang terlalu biadab dan sangat berbahaya. Dan itu kena kita bezakan. Jadi saya sebut kepada yang komentar, yeah, I know that this is the academic world, it's because you know I'm also from that background, because that's why I'm not trying, yeah, to interact. I keep on repeating, yeah, that it is not about curbing the academic freedom. Sebab tu saya lihat bahawa semua telah pun buat kenyataan itu dan ramai, tapi saya nak bagi perspektif ini. Ini bukan soal kenyataan yang berkaitan dengan dunia akademik, tetapi yang disebutkan itu ialah kenyataan yang dikeluarkan, yang keluar dalam kenyataan beliau, dalam apa yang beliau sebutkan itu. Itu yang sangat berbahaya. Dan
apa tindakan dari UM?
No, kita tidak belum apa-apa kita nak berbicarakan. Dia sendiri dah lari. We are not even contemplating to take any form of action. So, jadi saya nak lontarkan balik, ya, soal persoalan ini kepada saudara-saudari semua. Kenapa dia terus lari dengan lepas tu buat satu lagi hantaran mengatakan bahawa tidak, keadaan tidak selamat, kononnya Malaysia ini mengamalkan Islamofasis ini. Dan itu antara kenyataan-kenyataan yang sangat berbahaya. This is not about academic freedom.
Ya, adakah selepas ini KPT mengarahkan mana-mana IPT untuk rujuk dulu KPT?
Dia soalnya saya tidak mahu mengatakan bahawa perlu rujuk. Ini bukan ini soal kebebasan universiti, kita perlu hormati. Ya, dia kena nembak. But the most important thing, kalau kita nak jemput siapa saja macam saya, kalau saya daripada universiti, dulu saya pernah mengajar, untuk dijemput pergi ke memberikan syarahan ceramah, universiti berkenaan akan check latar belakang saya. What is your expert area, sebagai contoh, ya, yang you ni kepakaran dalam bidang apa? Sama ada you ni benar-benar merupakan seorang sarjana yang dihormati. If you look at this man background, you see even few of his writing. Sebenarnya kalau you tengok dalam konteks colonialism and imperialism, you see that the peer review all over the world question him, this type of mediocre, you know, intellectual. How could you allow this kind of lecturers to come and teach us? We have so many professors in Malaysia much better than this guy. Yeah, much better. We have great professors here in Malaysia. Jadi saya berikan peringatan ini, yeah. I'm not trying to interfere. Again and again, I want to stress here that this is not a question of trying to curb the freedom of the academics here in Malaysia. This is about, yeah, image, and this is about the stigma come out of the context of academic life. That's the point.